liberalii își vor lua spata fie în această lume, fie în cealaltă. Nu vreau să alunic în speculații privind raporturile episcopului Buzăului și Vrancei cu baronul PSD de Focșan, care a și satisfăcut alături de fața bisericească în timp ce era lansată afurisenia împotriva liberalilor, învinuiți că ar împlini, citez, o lucrare a diavolului. Vreau să afirm doar că un asemenea amestec al bisericii în înfruntările politice, după părerea mea, injustificabil, ca să nu spun mai mult, nu poate avea decât efecte proaste. Dacă se amestecă prea mult în pasiunile politice, biserica riscă să ne priveze de un refugiu spiritual de care avem neapărat nevoie, mai ales azi. Totodată nu face decât să tulbure și mai mult, o vreme și așa tulbure. În consecință, nu pot să nu consider scandalul de la Focșani un nou indiciu al crizei valorilor.
Astăzi este ziua mondială pentru eradicarea sărăciei. O sărăcie care, în România, acestor ani de tranziție, înseamnă o grea povară pentru multă lume, în special pensionarii și familiile cu mai mulți copii, mai ales dacă, în acest ultim caz, unul dintre părinți este șomer. Există, de asemenea, un procent din populație, situat între 2 și 4%, care pare condamnat la ceea ce experții numesc sărăcia extremă. Sunt persoane și familii fără un acoperiș stabil deasupra capului și care n-au nicio siguranță a zilei de mâine. O corespondență de la Sabina Fati.
Sărăcia, așa cum a fost măsurată în cercetările interne și în cele ale Băncii Mondiale, este în jur de 30%. Sondajele de opinie însă dau și alte amănunte despre această sărăcie. De pildă, barometrul de opinie publică, făcut la comanda Fundației pentru o Societate Deschisă, indică faptul că aproape 40% dintre români au bani doar pentru strictul necesar, în vreme ce peste 35% spun că nu le ajung banii nici pentru cele absolut necesare. Doar 5% precizează că au bani pentru bunuri de lungă folosință, dar cu restrângeri în alte domenii. Aritmetic vorbind, sărăcia a scăzut în ultima perioadă, după cum precizează și Răzvan Cirică, secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
Cifrele privind descreșterea ratei sărăciei se situează în jurul a 43% la momentul anului 2000, 29% la momentul anului 2003. Este vorba de cifrele care descriu sărăcia relativă.
S-a observat în perioada post-decembristă că sărăcia a scăzut în perioadele de creștere a produsului intern brut, dar în zona gri, de deasupra liniei care îi departajează pe cei care se găsesc într-o sărăcie relativă de ceilalți, care nici ei nu trăiesc prea bine, se găsesc încă destul de multe persoane, după cum notează Manuela Stănculescu, sociolog la Institutul pentru Cercetarea Calității Vieții.
Măsurarea asta cu pragul induce oarecare artificialitate, adică dacă pragul e de 2 milioane, am 1.900.000, sunt sub prag, sunt sărac, am 2.050.000, sunt peste prag, nu mai sunt sărac.
Sărăcia nu a apărut brusc în perioada tranziției nesfârșite spre economia de piață. Ea a existat și înainte de 1989, iar situația din mediul rural este elocventă în acest sens. Aici sărăcia e mai răspândită decât în mediul urban. De altfel, Eurobarometrul rural făcut de Gallup International demonstrează că aproape 50% dintre cei care trăiesc la țară nu au bani nici pentru strictul necesar. Peste 70% dintre ei recunosc că nu pot face economii și doar 24% dintre ei au apă curentă. Sărăcia în mediul rural este mai extinsă, dar aici oamenii nu ajung aproape niciodată în situația de sărăcie extremă. Sociologul Manuela Stănculescu.
În sat, sărăcia este mult mai mare, însă, dar nu este atât de profundă. Vorbim totuși de oameni care au o casă, dar o casă amărâtă, o casă din chirpici, o casă fără utilități, dar asta este situația generalizată în rural. Este genul de sărăcie de consum și venituri sau sărăcie în termen de infrastructură, de utilități. Sărăcia extremă este mult mai mare în urban.
Sărăcia extremă nu poate fi calculată la nivel național. Totuși, cercetările estimează că aceasta poate ajunge până la 3-4%. Cei aflați în această situație se găsesc în comunitățile create în jurul gropurilor de gunoi, cei care și-au făcut adăposturi la marginea orașelor sau care locuiesc în blocuri confort 3-4, deconectate de mult de la apă și electricitate. Sunt oameni fără case, fără acte de identitate, despre care se află abia după ce mor. Aceasta este sărăcia de care nu va scăpa România nici când economia va începe să meargă. meargă bine. Manuela Stănculescu, sociolog la Institutul pentru Cercetarea Calității Vieții, crede însă că ceilalți oameni socotiți săraci își vor putea reveni.
Suntem o țară săracă, avem mulți săraci. Nu este fals, dar nu este nici totalmente adevărat. Avem o economie care nu reușește să iasă încă din prăpastie. În momentul în care va ieși, atunci o mare parte din cei care sunt săraci astăzi se vor redresa și ei la rândul lor. Problema adevărată sunt acei 2%, 3%, 4% de săraci care nu vor ieși din sărăcie, nici dacă România devine Germania.
Lucrurile vor reveni însă cu greu la normal, câte vreme un salariat susține mai mulți pensionari, câte vreme numărul șomerilor scade doar pe hârtie, iar corupția crește. De altfel, venitul mediu lunar al românilor este, potrivit statisticilor, de 165 de dolari. Într-un clasament al statelor aspirante la Uniunea Europeană, în spatele României se află doar Bulgaria, iar un studiu făcut recent de specialiști de la The Economist indică faptul că România va ajunge din urmă statele occidentale peste 80 de ani. Momentan, unul din trei români trăiește în sărăcie, iar cadourile electorale programate de cabinetul Năstase pentru familiile nevoiașe nu le va ajuta pe acestea să treagă pragul sărăciei, fiindcă aceste măsuri, care costă 500 de milioane de euro din bugetul statului, nu remediază cauzele, ci ajută la imaginea PSD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Realizată de Esther Sugar, retrospectiva presei minorităților etnice va fi citită în minutele următoare de Ara Șeptilici.
Una dintre temele centrale ale presei de limbă maghiară din România din ultima săptămână este referendumul pentru modificarea Constituției. Cotidianul central de limbă maghiară, Maghiar Zo, din 15 octombrie, publică în aceeași pagină un interviu cu István Vadas Satmari, membru al conducerii filialei UDMR Gheorgheni, și cu deputatul Attila Varga, unul dintre autorii propunerilor de modificare a Constituției. Primul intervievat și-a dat demisia din UDMR deoarece consideră că Uniunea, aprobând modificările parțiale ale Constituției, nu mai reprezintă interesele maghiarimii din România. Liderul harghitean al UDMR explică de ce va vota negativ. Cităm: marea șansă a maghiarimii ar fi fost acum dacă UDMR-ul ar fi obținut schimbarea întregii Constituții. În cazul unui eșec la referendum, textul modificat trebuie rediscutat, deoarece modificarea Constituției este una din condițiile acceptării României în Uniunea Europeană. Atunci vom putea fi mai atenți și vom putea face presiuni în vederea aplicării unor recomandări ale Uniunii Europene, cum ar fi cea privind autonomia minorităților sau alte probleme minoritare. Combătând ideea vehiculată de opoziția internă a UDMR, potrivit căreia cine votează modificarea Constituției își dă acordul și la definirea României ca stat național unitar, deputatul Attila Varga ține să sublinieze în interviul acordat cotidianului maghiar editat la București că referendumul este organizat pentru aprobarea unui proiect de modificare. Cităm: vom vota exclusiv modificarea, în cele mai multe cazuri îmbunătățirea unor paragrafe. Trebuie să observăm că acum nu este pus în discuție statul național pentru simplul fapt că aici nu se modifică nimic. Asta rămâne cum este, indiferent de votul nostru. Am încheiat citatul. Atacul extrem de vehement din partea președintelui UDMR împotriva celor care au trasat o nouă cale spre autonomia maghiarimii din Transilvania, exprimat cu ocazia ședinței Consiliului Reprezentanților Unionale ai UDMR, așa numitul mini-parlament, nu constituie o surpriză, este de părere Arpad Gazda, semnatarul unui editorial în Cronica. Avem de-a face, scrie Gazda, cu epitete aproape permanente în discursurile lui Marco, liderul maghiar, numindu-și oponent niște fanfaroni leneși care nu vor să accepte că grupul de la vârful Uniunii obține rezultate după rezultate. Cinismul puterii este caracteristic și conducerii UDMR, deoarece rezultatele obținute se datorează în mare parte accesului la instrumentele materiale și politice necesare. Cităm: întrebarea trebuie pusă astfel: oare ce ar fi obținut oponenții dacă ar fi dispus de tot ce au la dispoziție liderii UDMR? Ar fi schimbat ei scopul autodeterminării cu cel al sporirii bunurilor proprii? Citat închis. În încheiere, autorul constată că în viața publică maghiară din Transilvania, conceptul unității se confruntă cu cel al autonomiei. Cităm: opoziția este gata să renunțe la unitate în favoarea autonomiei, iar conducerea UDMR pare să accepte renunțarea la autonomie în schimbul politicii de târguială cu puterea din totdeauna. Am încheiat citatul.
Societatea românească și potențialul ei extremist este titlul punctului de vedere semnat de Gabriel Andreescu.
La 16 octombrie a fost adus la cunoștință opiniei publice sondajul realizat de către Gallup la cererea Institutului de Politici Publice pe tema potențialului extremist al societății românești. Datele sunt numeroase și în măsură absolută, deci nu mă voi putea referi decât la câteva dintre rezultate. Destul de clară, reiese din acest sondaj amploarea atitudinilor exclusiviste. Numai puțin de 30,4% din populație consideră, total sau parțial, că românii nu ar trebui să se amestece cu alte națiuni. 40,2% dintre respondenți declară că în România nu ar trebui să trăiască homosexuali. 39,7% exclud lesbienele, 24,7% pe martorii lui Iehova, 19,3% pe musulmani, 13,3% pe țigani. Cărțile și ideile care pun la îndoială autoritatea statului ar trebui interzise sunt de părere 35,5% din cei întrebați. Pedepsa cu moartea este dorită de mare parte din populație. 48,8% se pronunță pentru aplicarea ei în cazul infracțiunilor grave. Iată în ce situații. 95,6% menționează omorul, 54,4% violul, 17,5% cazurile grave de corupție, 29,3% activitățile de tip mafiot, 32,6% traficul de droguri, 63,6% pedofilia, 28,6% trădarea de patrie, 29,2% traficul de persoane. Dacă sintetizăm cifrele anterioare, am spune că o treime din populație ar exclude și pedepsi diversitatea, iar majoritatea manifestă o formă sau alta de intoleranță. Pare cumva concluzia de mai sus grăbită? Viziunea pe care au respondenții asupra structurii dorite a statului întărește interpretarea, nu o domolește. 63,7% din populație consideră ascultarea și respectarea autorităților drept cele mai importante lucruri pe care le-au de învățat copiii la școală. De aproape doar mai mult față de procentul celor care resping o astfel de idee de numai 34,6%. Sau iată următoarea opinie. 64,5% din respondenți consideră că lucrurile ar merge mult mai bine dacă toată lumea ar asculta întotdeauna de ordinele autorităților. Impresionant, nu? Doar 26% se împotrivesc unei astfel de idei orueliene. 57,4% consideră bun sau foarte bun un regim militar, de peste două ori proporția celor care văd în asta ceva rău ori foarte rău, adică 21,8%. Opțiunile politice concrete reflectă bine atitudinile enumerate anterior. La alegerile parlamentare, respondenții ar vota PRM în proporție de 20%, iar pentru PSD 43,2%. Corneliu Vadim Tudor ocupă locul 2 în competiția pentru președinție, cu 23% votanți, în cazul în care pe listă ar intra Ion Iliescu, și 26% dacă ultimul nu ar apărea pe listă. Care este concluzia generală? Sondajul realizat de Gallup arată o antipatie de proporții față de valorile individualismului, ale umanismului liberal și ale diversității. O demonstrează ansamblul rezultatelor, nu doar ce am putut enumera până acum. Datele obținute în urma cercetării din luna septembrie 2003, deci la peste 14 ani de la Revoluție, demonstrează că evoluția României către o societate decentă nu se poate bizui doar pe virtuțile democrației. Este necesar un efort considerabil pentru a lupta cu intoleranța și ignoranța. Acestea trebuie înfrânte oricâte voturi s-ar exprima pentru ele. Altfel spus, nu este suficient să invoci democratizarea societății, ci și emanciparea ei. Gabriel Andrescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Domnul Judonor, cu acest punct de vedere semnat de Gabriel Andrescu se încheie actualitatea românească de astăzi. Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit! La microfon, Iosif Claimedeșan. În Irak au fost uciși încă 4 soldați americani. Cu aceasta, numărul militarilor americani care și-au pierdut viața în cele peste 5 luni de când președintele George Bush a declarat încheiate operațiunile militare majore s-a ridicat la 101. Președintele Statelor Unite a adus elogii la Tokyo, Japoniei, pentru a se fi angajat să contribuie financiar la reconstrucția Irakului. Un ziar israelian a publicat declarația premierului Ariel Sharon, că se opune expulzării liderului palestinian Yasser Arafat din teritoriile palestiniene. Sharon afirmă că îndepărtarea lui Arafat cu forța nu ar fi un lucru bun pentru Israel. El contrazice însă, în felul acesta, rezoluția adoptată luna trecută de guvernul pe care îl conduce, decizie care se pronunța pentru îndepărtarea lui Arafat. Cancelarul Germaniei Gerhard Schröder a obținut o victorie parlamentară de care avea mare nevoie pentru a-și putea duce la bun sfârșit controversatele reforme economice. Opoziția conservatoare și sindicatele germane afirmă însă că vor avea ultimul cuvânt. La încheierea summitului de la Bruxelles, liderii Uniunii Europene au avertizat că procesul de pace din Orientul Mijlociu se găsește în preajma unui impas fără precedent. Liderii europeni au discutat timp de 2 zile, discuțiile lor fiind umbrite de disensiuni privind Irakul, apărarea comună europeană și viitoarea Constituție europeană. În chestiunea cooperării europene în domeniul apărării, la summitul bruxelez s-a încercat atenuarea temerilor americane că această cooperare militară crescândă ar putea reprezenta un pericol pentru NATO. Liderul britanic, Tony Blair, a spus chiar că țara sa nu va accepta să submineze niciodată alianța nord-atlantică. Miniștrii de interne din Marea Britanie, Franța, Germania, Italia și Spania se vor întâlni la acest sfârșit de săptămână într-un oraș din vestul Franței pentru a discuta eforturi comune în combaterea terorismului și imigrației ilegale. Un succint tur de orizont al știrilor internaționale de astăzi, vineri 17 octombrie. Mai multe țări membre ale Consiliului de Securitate ONU au salutat votul unanim de ieri în favoarea rezoluției americane privind Irakul, afirmând că această unanimitate dovedește că au fost depășite divergențele profunde și se dorește acum realizarea unui consens în interesul soluționării problemelor Irakului. Dar imediat după votul din Consiliul de Securitate, reprezentanții câtorva țări membre influente au afirmat că țările lor nu pot contribui mai mult la fondurile pentru reconstrucția și securitatea Irakului, adică tocmai unul dintre obiectivele principale urmărite de Washington și de capitalele care au co-sponsorizat proiectul de rezoluție american. Relatarea corespondentului Europei Libere la Națiunile Unite, Robert McMahon, este prezentată de Edgar Șelaru.
Ambasadorii la ONU ai Franței, Germaniei și Rusiei, ale căror țări au renunțat să mai ceară un program calendaristic detaliat al transferului de putere către irachieni, au declarat după votul unanim din Consiliul de Securitate că țările lor au în continuare rezerve care le împiedică să se angajeze că vor contribui cu trupe sau cu fonduri la reconstrucția Irakului, contribuții prevăzute de rezoluția tocmai adoptată și cu voturile celor 3 capitale. Ambasadorul Germaniei, Günther Ploeger, a declarat că Berlinul va continua să exercite presiuni pentru ca suveranitatea să fie redată irachienilor cât mai curând. Ploeger a făcut această afirmație la o conferință de presă comună cu ambasadorii Franței și Rusiei, Jean-Marc de la Sablière și Sergei Lavrov. Toți 3 au afirmat că decizia de a nu se angaja să contribuie se bazează pe considerente naționale. Lavrov a adăugat însă că Rusia, Germania și Franța nu descurajează alte țări să contribuie.
I believe a mistake to say that if you don't send troops you shouldn't vote in favor.
Cred că este greșit să se afirme că dacă nu contribui cu trupe, nu trebuia să fi votat în favoarea rezoluției. Aceasta este o abordare foarte simplistă. Există multe operațiuni aprobate, autorizate de Consiliul de Securitate, la care nu iau parte toate țările membre. De exemplu, Rusia nu participă în Afganistan. Rusia nu are de gând să trimită trupe în Irak și am spus acest lucru de la bun început. Asta nu înseamnă însă că noi nu vom fi implicați sub alte forme în sprijinirea procesului de restaurare a suveranității Irakului, a declarat ambasadorul rus la ONU, Sergei Lavrov. James Dobbins, un fost emisar special american în Bosnia, Kosovo și Afganistan și actualmente directorul Centrului de Politică de Apărare și Securitate Internațională al Institutului RAND Corporation, consideră că unanimitatea votului din Consiliul de Securitate a fost o realizare majoră pentru administrația Bush. dar că administrația va mai trebui să facă mari eforturi pentru a ajunge cu privire la Irak la un numitor comun cu acele țări membre ale Consiliului de Securitate care s-au opus războiului pentru îndepărtarea de la putere a lui Saddam Hussein. James Dobbins.
I don't think you're going to heal the breach between the United States and those countries that were most active in.
Nu cred că divergențele profunde apărute între Statele Unite și țările care s-au opus cel mai activ războiului pot fi depășite peste noapte sau într-o singură rezoluție a Consiliului de Securitate. Cred că va fi nevoie de o serie întreagă de pași și de multe eforturi diplomatice departe de luminile rampei, timp de luni de zile, până când vom putea spune că noi și aliații noștri tradiționali, germanii și francezii, precum și rușii, am ajuns la o viziune comună despre ceea ce încercăm să realizăm în Irak, spune James Dobbins. Franța și Germania se numără în mod normal printre țările care donează sume importante pentru cauze internaționale, dar ele nu par dispuse să contribuie pentru Irak mai mult decât cota parte care le revine din suma de 230 de milioane de dolari cu care Uniunea Europeană s-a angajat să contribuie anul viitor la reconstrucția Irakului. Oficiali de la Națiunile Unite și Banca Mondială au declarat acum câteva zile că până în acel moment se știa că la apropiata conferință de la Madrid a țărilor donatoare pentru Irak vor fi anunțate contribuții totalizând 2 miliarde de dolari. Aceiași oficiali au precizat că majoritatea țărilor donatoare doresc să contribuie la un fond care se va afla sub controlul lor și nu sub controlul autorității provizorii a coaliției din Irak.
La summitul de la Bruxelles al Uniunii Europene, liderii Uniunii nu s-au abătut de la planul de a pune pe picioare o forță defensivă comună, dar au încercat să calmeze iritarea Washingtonului, insistând că vor proceda în așa fel încât să nu slăbească NATO, relatează Dan Alexe.
Totul a început la întâlnirea de luna trecută de la Berlin dintre liderii Germaniei, Franței și Marii Britanii. Gerhard Schröder, Jacques Chirac și Tony Blair, liderii celor mai mari țări europene, aveau pe agenda discutarea schimbărilor ce vor interveni în Uniune după extindere. Pentru asta, Chirac și Schröder au reușit să-l atragă pe Tony Blair spre proiectul lor de creare a unor structuri militare europene, funcționând după o strategie europeană. Deodată, așadar, Tony Blair s-a arătat că abandonând, aparent, poziția sa strict pro-americană în chestiunile militare. Statele Unite nu doresc o Europă puternică și coerentă pe plan militar. Argumentul invocat cel mai des la Washington este acela că niște structuri militare europene, din care Statele Unite ar fi excluse, ar fi un pericol pentru coeziunea și buna funcționare a Alianței Nord-Atlantice, NATO. Atitudinea Statelor Unite față de tendințele militare ale Europei a fost întotdeauna ambiguă. Pe de o parte, Washingtonul a argumentat cu insistență că Europa ar trebui să-și asume într-o mai mare măsură povara financiară a legăturilor militare transatlantice. Altfel zis, ar trebui să fie mai independentă în cadrul NATO. Pe de altă parte, Washingtonul a căutat întotdeauna să modereze o astfel de evoluție, temându-se că asta ar periclita supremația militară americană. Dacă administrația Clinton era mai degrabă neutră în chestiunile relațiilor militare transatlantice, în schimb actuala administrație republicană Bush privește cu foarte mare neîncredere, dacă nu chiar cu suspiciune, eforturile Franței și Germaniei de a face ca Europa să se doteze cu o armată proprie. E limpede că șeful Pentagonului, Donald Rumsfeld, și vicepreședintele Dick Cheney preferă o Europa fragmentată pe plan militar, din care să-și poată alege aliații în funcție de actualitatea strategică. Europenii, la rândul lor, nu iau în serios argumentul că un sistem strategic pur european ar pune în pericol NATO. La urma urmei, Statele Unite au ignorat NATO după 11 septembrie 2001, deși alianța își propusese ajutorul. Washingtonul a preferat însă să acționeze singur în Afganistan. Acum presiunea devine foarte mare asupra europenilor. Statele Unite au cerut o reuniune urgentă a alianței pentru a încerca să blocheze proiectul de creare a unui sistem de apărare european. Ambasadorul american la NATO, Nicholas Burns, a numit acest proiect cea mai mare amenințare la adresa relațiilor transatlantice. Chiar și Tony Blair a repetat astăzi la Bruxelles că nu va face nimic care să pună în pericol NATO. Administrația americană este însă îngrijorată de faptul că Tony Blair pare să se apropie de poziția europeană. Modificarea atitudinii lui Blair a fost făcută posibilă și de faptul că Germania și Franța au renunțat să mai propună construirea unui cartier general european în Bruxelles, nu departe de actualul sediu NATO. Marea Britanie vedea asta, ca și Washingtonul, ca pe o concurență adusă Alianței Nord-Atlantice. Pe de altă parte, Tony Blair a admis că Uniunea Europeană are nevoie de un cartier general militar separat dacă el se poate duce la capăt misiuni independent de NATO. Se așteaptă acum convocarea acelei reuniuni extraordinare NATO, însă în Europa se profilează o unanimitate în aceea că Uniunea Europeană trebuie să fie matură și pe plan militar. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Segmentul internațional se încheie cu o analiză pe teme economice de Gheorghe Cercelescu.
Europa de Est face notă discordantă cu restul lumii în ce privește investițiile directe străine. Fluxurile internaționale de capital, care au crescut fără întrerupere în deceniul trecut, pentru a atinge o culme în anul 2000, au cunoscut după aceea o puternică scădere. Contracția investițiilor străine directe a afectat atât regiunile dezvoltate, cât și cele în curs de dezvoltare. O excepție notabilă este Europa de Est, unde aporturile de capital străin au continuat să sporească foarte puternic, deoarece companiile internaționale consideră că piețele din zonă sunt stabile și promițătoare. Se așteaptă ca, la sfârșitul anului 2003, investițiile directe străine să depășească 30 de miliarde de dolari. Printre cele mai preferate piețe se află cea a Rusiei, unde în primele 6 luni au fost plasate aproape 13 miliarde de dolari, cu 50% mai mult decât în perioada similară a anului trecut. Dacă în Rusia investitorii străini se duc pentru bogatele sale resurse naturale, în celelalte țări est-europene au găsit alte tentații. Extinderea Uniunii Europene spre estul continentului pare cea mai importantă. Analiștii cred că procesul de integrare are un impact major asupra investițiilor străine directe în țările din regiune, indiferent dacă fac parte din primul sau din al doilea val al extinderii. Țările care se vor integra în 2004 se vor confrunta cu o problemă majoră pe piața muncii, pentru că sectoarele economice care se bazează pe forțe de muncă necalificată vor pierde teren în fața celor care utilizează mână de lucru înalt calificată. Unele companii străine au și început să-și restrângă activitatea în primul grup de sectoare și să o extindă în cel de-al doilea grup. Cea mai mare parte a capitalului străin, investit în primul semestru din 2003, a fost adjudecată de Cehia, deși valoarea investițiilor străine directe a scăzut de 3 ori față de aceeași perioadă a anului trecut. Investițiile directe au scăzut în prima jumătate a anului și în Polonia, dar mult mai puțin decât în Cehia. În schimb, Ungaria a înregistrat un flux negativ de capitaluri. Altfel spus, ieșirile au fost mai mari decât intrările de capital în țară. Statele est-europene, din cel de-al doilea val al extinderii, din care face parte și România, vor avea de făcut față unei alte probleme. Este vorba de modernizarea și îmbunătățirea activității de atragere a investitorilor străini. Spre deosebire de Cehia sau Polonia, România a cunoscut în primul semestru din 2003 o creștere a investițiilor străine directe, dar stocul lor este foarte redus. În România s-a investit după 1990 de 3-4 ori mai puțin decât în țările centrale europene. Nivelul foarte redus al acumulării interne face ca perspectivele de dezvoltare ale economiei românești să depindă foarte mult de investițiile străine. Guvernul de la București a luat în ultimii 3 ani o serie de măsuri menite să amelioreze calitatea mediului de afaceri, dar multe dintre ele au rămas închise în sertare. Astfel încât investitorii străini nu se simt în continuare atrași de România. Marea problemă pentru România este mediul de afaceri ostil care o privează de investiții străine, fără de care nu va putea să îndeplinească criteriile de performanță necesare aderării la Uniunea Europeană. Gheorghe Cercelescu pentru Radio Europa Liberă, București.
La sfârșit de emisiune, Iosif Claime Deșan vă mulțumește pentru atenție.
I'm trying. transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa Liberă.